vil jeg ønske alle sammen hjertelig velkommen tilbake til mamma. Det ble en sang i dag, hvis nok. Så gøy at du som lytter har lyst til å være med på nok en liten prat vi skal ha her sammen i dag. Og i dag så skal vi faktisk snakke om noe som jeg tror ikke vi har hatt det oppe som tematikk før. Vi har fått en mail, et forespørsel om å snakke om dette med lommepenger og husarbeid, og hvordan, og hvor tid, og hvor mye vi skal involvere barna i dette her. Så det, jeg har innhanket de to som jeg tenker er aller best til å være med på den praten. Og Jeanette, hun er som sagt på en liten pause, men jeg har altså fått med meg Kristine, som er fast mammas hjerte bygger, medlem, vår allers kjære. Velkommen, Kristine.
Tusen takk.
Stas at du hiver deg med. Du sitter jo dere i Stavanger og prater.
Ja.
Eller er det feil det? Er det Sandnes?
Ja.
Ja, det er veldig feil. Det er jo veldig feil å si at det er noen som bor i Stavanger.
Nabobyen.
Ja, nabobyen. Mm. Det tilgir meg for det. Ja, hvem er du? Vil du si, bare for folk som ikke har hørt og kjenner deg så godt, hvem er du?
Ja, jeg heter Kristine Rossevik, og jeg er gift. Jeg har vært gift i 17 år, og vi har 3 barn som er nesten 8 og 11 og 12. Så det begynner å bli noen års erfaring i forhold til dette. Mm.
Og så er jo du lærer utdannet.
Ja, det er jeg.
I en 3. klasse, stemmer det?
Ja, det stemmer.
Ja. Nydelig. Nei, men det, og hvis dere vil bli bedre kjent med Kristine, så må jo dere inn på snappen vår. Hun er der jevnlig og deler liv og røre, og hage, og har inspirert oss alle til å bli litt grønnere på fingrene. Det er veldig stas. Og så har jeg med meg min mentor i livet. Jeg har begynt å kalle deg for det, Maja Bata. Det er en veldig god venn som har vært med på podcast tidligere, og hun har så mye gode tanker og meninger og på dette her området. Hun har inspirert meg masse, så jeg tenkte dere også må få høre litt. Så velkommen, Maja Bata, på podcast igjen.
Takk.
Vil du si kjapt hvem du er til de som ikke har hørt podden? Du var jo med på den som heter Når mamma er kronisk syk, og du snakket litt om dette når du har vært ME-syk i de siste 4 årene.
Ja. Maja Bata Davidsen heter jeg. Jeg er 40, og jeg er Ja. Det er faktisk ganske stort.
Ja, det er det.
Jeg gleder
meg. Jeg liker det.
Mm, det er stort. Ja, jeg er 3-barnsmamma. Jeg har en gutt på snart 17, jente som er snart 15, og en gutt som akkurat ble 13.
Ja, så du er rett, du er midt i juicen av tenåringslivet med alle 3, rett og slett.
Ja. Og så jobber jeg på ungdomsskole. Så,
ja, tenk, ja. Du er ungdomsskolelærer, det er sant.
Så ungdommer, det er...
Det kan du. Hvordan synes du det går når du står med en 18-åring og du står med en 13-åring og en herlig 15-åring inni der? Hvordan går det så langt?
Vet du hva, det går veldig bra. Ja, det. Jeg opplever egentlig at de er seg selv. De er bare kanskje blitt litt modnere, litt mer... Altså, guttene er ganske stabile i humøret. Og med jenter, så hun er liksom, hun er seg selv, det er bare kanskje litt større svingninger, sant? Sånn er det. Men ja, nei, det er veldig fint. Det er liksom, det er utrolig kjekt å se liksom disse, ja, hjertene våre bli store og få lov å oppleve at de blir voksne, egentlig. Følge de litt på veien. Mm.
Ja, jeg synes jo på en måte det her begrepet du, på frukten skal du kjenne treet, og jeg synes at det er et godt begrep på deres familie, for dette, når du ser på deres frukter, som da er barna deres, så da er det litt sånn der, nei, da må det jo bare være noe fantastisk i, ringte du på en plass nå?
Nei, det var bare jeg som ble satt på lydløs.
Ja. Nei, men det er virkelig sånn, de er fantastiske, herlige ungdommer, og da tenker jeg, herlighet, her må jo dere ha gjort noe, et eller annet fornuftig baki her, som på en måte gir avkastning. Så du er en dame som jeg lytter til, virkelig altså, for jeg ser det på frukten at det, det skjer gode ting i dine barns liv, og da tenker jeg, ja, da er du inn på noe. Kanskje du har knekt en kode.
Takk for det. Men ja, det er ikke jeg som skal ha æren for det, tror jeg. Det er en ting.
Og litt, ja. Litt kan du ta, litt.
Vet du hva? Altså, vi snakket om det at jeg, ja, nå er vi liksom midt i kjernen av det, på en måte, sant? Med hvordan oppdra, og du nevnte det med at jeg vil være syk, og rett før jeg ble syk, og jeg husker jeg stod i en sånn krangel med ungene om et eller annet, og jeg var bare frustrert og gikk ut i skogen og bare måtte gå det av meg. Så ble jeg liksom minnet på noe som en sa da, og det er at for av og til er vi så redde for å feile, sant? Vi er veldig redde for at det vi gjør blir feil, og at vi skader ungene våre, eller at vi liksom ødelegger det.
Ja.
Da er det noe med det der at våre feil kan bli til diamanter i ungene våre. Da. At Gud tar det som på en måte har vært, ja, så vi føler vi mislykkes med, det kan han gjøre om til diamanter. Og det har jeg virkelig kjent på. Da. At kanskje de områdene der er liksom at virkelig måtte, ja, det, man kanskje føler at man feiler litt, så tar det, har Gud bare tatt og ja, gjort det
gjort fint. Noe godt, ja. Mm. Ja, men det er jo veldig oppmuntrende å høre. Nei, men altså, vi skal jo, jeg tenkte det var jo veldig greit at både Kristine og du, og jeg også har jo en 14-åring og en 11-åring og en 7-åring, for de som ikke kjenner meg så godt, så har jo jeg jo 3, men jeg er ikke, ja, så jeg ligger litt mer sånn i Kristines sitt landskap av alder på barn, men jeg tenkte det var jo greit å få, at når vi skal inn i denne, drøfte dette temaet som vi skal drøfte i dag, så er det greit å ha noen som har litt barn i litt eldre alder. For at disse tingene er jo ting man forsker på og tester ut på forskjellige måter opp gjennom oppveksten. Og da har jo dere, altså, sikkert du, Maj-Bate, men også Kristine, helt sikkert gjort dere opp noen erfaringer på dette med husarbeid. Og, så Kristine først, hvis jeg spør deg, hvor mye hjelper barna til hjemme hos dere?
ja, altså, dette her har jo vært en lang prosess. Og vi har prøvd ut veldig mye forskjellig opp igjennom. Men nå, hvis du vil ha sånn status nå,
ja, så ordner de... Statistikk, liksom.
Ja, altså, de ordner seg selv på morgenen. De lager frokost selv, de lager matpakken selv, pakker sekken og på en måte... ja, kommer seg ut døren selv.
Ja, hvor mye står du med pisk om morgenen? Jeg bare ser for meg, jeg må i hvert fall, eller står du med slynge? Eller hva står du med?
Litt på å få de opp av senga av og til. Men de har vel hørt såpass mange ganger at det er dumt å ikke rekke.
De har det, ja. Har du noen gang gjort at ikke de har... hvordan skal jeg si det, hjulpet de så kraftig ut døren at de har mistet bussen?
Nei, altså de går til skolen. Sånn at de, men jeg tror ikke de kommer for sent, men det er jo sånn, av og til så har jo Elsa tatt tørre skjever og så sånn squeezy syltetøy med seg på skolen på en måte, for det var det hun rakk. Men jeg prøver å ikke hjelpe dem for mye, fordi jeg tenker at da kviler de i det, at mamma redder meg.
Det er akkurat det her. Ja, men ok. Du videre, du tar det videre, så kan jeg ta min etterpå. Men ja.
Ja, og akkurat han minste, han hjelper meg i forhold til klær, altså. I uteklær, for det klarer han ikke helt å se selv enn noe. Ja, ja, og så lager de to eldste, de er jo 11 og 12, nesten 12 og 13, de lager middag en gang i uken hver. Mm. Og det er jo bare en gave å få lov til å komme hjem. Og da får de lov til å være med og bestemme litt hva de har lyst til å lage, men ikke sånn, jeg vil lage pannekaker hver uke. Og det har vi begynt med i 6. klasse, at da har vi bare bestemt at da skal de lage en middag i uka.
Ja, går det noe i tråd med at det er da de begynner med mat og helse på skolen, og da er det litt, liksom, da lærer de mye mer om akkurat det?
Ja, ja, sant? Så det er ganske sånn naturlig. Og så har de ansvar for at rommet skal være ryddig. Det er på en måte utenom. Og så har de mulighet for å tjene mer da, hvis de bretter klær en time, eller hvis de på en måte, av og til så sier jeg bare, åh, i dag, hvis noen har lyst til å rydde kjellerstua, kan de få 25 kroner. Men da er det mer sånn, avtalt der og da.
Ja. Men det är inte så att de får betalt för att laga middag eller rydda rummet sitt på något sätt.
De får 50 kronor för att laga middag.
Ja, okej. Okay.
Per vecka.
Så du har satt en ukelön på 50 kronor och så gör de då dessa uppgifter som du har med rum, middag och få sig till skola själv.
Ja. Men hvis de jobber en time, så får de 50 kroner for den, det også da. Men det er ikke mye digitt, altså. Hvis jeg skal være ærlig.
Ja. Nei, men det er jo veldig interessant å høre hvordan andre gjør det. Og i forhold til å ta ut, sette på klesvask, ta inn og ut av oppvaskmaskinen og sånn, er de involvert i sånne ting? Eller er det liksom lettere å gjøre selv?
Vi har hatt en filosofi om at, og prøvd å lære dem at i en familie så bidrar vi. Det skal ikke være sånn at hvis jeg ber deg, åh, kan du dekke på bordet, fordi at jeg må stå her og røre i sausen, så skal de si, nei, kan jeg få betalt for det? Sånn at, så de hjelper til med sånne små ting da, som ikke tar så lang tid. Og så er det hvis det er noe som tar litt lang tid, så får de betalt for det.
Mm. Nei, men det er gode tanker. Jeg er imponert av meg først og fremst. Hva tenker du, Mai? Er det på samme standard hjemme hos dere? Jeg kan si at jeg kan ikke måle meg med å klare å ha det så bra her i hus. Men ja, hva tenker du, Mai, Bette? Hvordan fungerer det hjemme hos dere?
Ja, altså, vi er jo der nå at nå høster vi på en måte fruktene av en lang plan.
Så... Ja, hvordan begynte du da? Altså liksom...
Jeg begynte jo når ungene var veldig små. Eller egentlig så begynte jeg, det begynte med meg og mine tanker før jeg fikk unger. Jeg er jo lærer selv, og under studiene så lærte vi liksom om i mat og helse, om kultur, sant? Altså, og så begynte jeg å reflektere mye. Jeg er jo liksom, jeg liker å reflektere, så jeg liksom tenkte på, ja, hvordan kultur vil jeg ha når jeg er en eller annen gang for unger, og når meg og min mann giftet oss, så fikk vi virkelig kjenne på kulturkrasjet, sant?
Ja. Ja, det kan jo mange kjenne seg igjen i.
Ja, sant? Og jeg tror jo at jeg kanskje bare har naturlig fått med meg mye gratis av min mor, da. Av hvordan jeg har tenkt. Fordi vi var tre jenter, altså hun hadde tre døtre, vi var tre søstre, og hun var fulltids, hun jobbet 100% pluss med misjonsarbeid. Ja, så hun var veldig opptatt. Så jeg var opptatt med at hver lørdag, så etter frokost, så fordelte man hele huset mellom mamma og oss tre søstrene. Jeg er faktisk ikke helt sikker på hva pappa gjorde. han var jo på jobb kanskje innimellom, og hadde jo sine egne prosjekter, det var ikke at han ikke bidro, men da var det en som fikk stuen, og en som fikk kjøkken, og en som fikk bad og gang, ja. Og så måtte vi ta våre egne rom, og da var det liksom, satte man på full guff på musikken, og alle bare liksom shinet huset på 1, 2, 3, og så var det ute og handle, og ja, så ble det lørdag kveld og kos. Og det var liksom, det var
også fin sånn familiekultur, ja.
Ja, sant? Altså, og vi gjerne ble bedt om å lage middag, og det er ikke sånn at jeg har noen sånn minner at vi fikk noe sånn voldsomt med lommepenger. Vi fikk jo det vi trengte. Men det var sånn alle hjalp til, sant? Men min mann kom jo fra en familie der mor var hjemme.
Ja, ikke sant? Så, det er litt annerledes.
Ja, sant? Så jeg husker liksom første helgen da, men da hadde vi jo da flyttet inn etter bryllupet, sant, i leilighet, og det var liksom første helgen sin nygift, og vi liksom, vi kom til lørdag, og da så var jeg klar med
det. Var du klar med å liksom spytte?
Ja, hvilken hånd vil du ha? Og han ser på meg bare, hæ? Nei, dette gjør vi på fredag, sier han. Jeg bare, hæ? Ja, i min familie så gjorde vi dette på fredag. Ja, fantastisk. Så neste fredag, da stod jeg klar. Men det var ikke det, jeg mente. Jeg mente at mamma gjorde det på fredag. Sånn. Og da ble det litt sånn, oi, ja, kultur. Så da liksom, kjente jeg veldig på, og jeg snakket med mormor, og hun ba, ja, hun fra ungene var så små, så fikk de en klut i hånd, og hvis hun gjorde noe, så gjorde de noe. Og,
ja.
Hun tok de liksom med, så vi snakket liksom om det der med hvordan hun oppdro sine, altså mine tanter, og onkler og,
så. For det er jo ikke mange generasjoner tilbake hvor på en måte egentlig barna, man tenkte litt barn som arbeidskraft, sant? At når man hadde gården, så skulle barna være med og så tidlig som mulig være med ut i slotten og være med og arbeide, og de skulle overta arbeidet og ikke det, ja, det er jo mange som også har tenkt at de fikk så og så mange unger, og de ønsket så og så mange gutter for å få liksom, på en måte, arbeidsteamet sitt opp. Og til i dag, hvor det sitter, jeg føler på en måte, ja, det var kanskje en grøft som det var mye usunt, men allikevel, jeg tror mye på noen av verdiene i det, men hvor du sitter i dag i en grøft som er, altså, jeg blir kvalm når jeg ser av og til på hvordan vi drifter, og hvordan ungene bare blir født ut i en sånn her please me, buy for me, feed me, liksom, ja. Så jeg tror absolutt at vi trenger å komme oss litt inn på en slags litt, og jeg tror mange er opps og bevisst på det, men jeg synes, jeg kjemper hvertfall veldig med den der, og ikke bli slukt av den der at de skal få sydd puten under armene. Jeg strever veldig for værlig med akkurat det, og der er det jo derfor jeg synes det du sier her, var jo bare at det er så, det er så inspirerende og så riktig og så godt å høre. Denne kulturen. Hva kultur vil du ha hjemme ditt, liksom?
Tenker jeg altså, at, hva tar du egentlig fra ungene hvis de ikke opplever å være en del av på en måte, fellesskapet på den nivåen? At de har liksom, de skal bare, vi skal bare investere inn i dem, vi skal bare pøse inn i dem av tid, og vi skal kjøre på dem, og vi skal kjøpe ting til dem. Men det kreves liksom ingenting tilbake igjen. For selv så merker jeg at det er ingenting som er så godt som å få være i et arbeidsfellesskap. Jeg er jo den som liker dugnad og liker å liksom stelle i stand for andre og liker å være liksom, jeg merker at det er lettere å jobbe sammen, sant? Altså det er en egen måte å bonde på det. Og da har jeg liksom tenkt, vil jeg virkelig ta det fra ungene mine også, sant? Og det, nei, det vil jeg jo ikke. Men så er det det at, da vet du det at du kan ikke bare komme til en 15-åring og så si, ja, nå er du gammel nok, nå skal du bli bra. Man må liksom gå noen naturlige steg da. Så jeg begynte jo med ungene når de var små, så lenge de, når de begynte å gå egentlig, da var det, da begynte vi med at de skulle for eksempel rydde lekene sine, sant? Og de fikk, hvis jeg vasket, så fikk de sprayet det litt sånn glassspray, var det glassbord, sant? Så fikk de en klut, og de var opptatt med å vaske det der glassbordet og gikk videre på vinduer og liksom holdt på, og jeg satt jo på musikken, liksom, sånn som jeg var oppdratt til, sant? Og støvsikeren gikk rundt i, og da ble det liksom sakte, og så fikk de kanskje nye oppgaver etter hvert, så de ble større, og de kunne mer, sant? Men det var alltid lekbasert i begynnelsen. Og når de gikk i barnehagen, så begynte de å ta ut av oppvaskemaskinen, og kunne liksom gå med bosset, og ja, sånne ting. Og så var det liksom, jeg liker veldig godt det der, så tenker jeg, hva må jeg gjøre i dag for at vi skal være i mål om 15 år? Sant? Altså, hva må jeg lære de i dag for at de skal være der om 15
år? For de som lurer, så er altså Ingrid Nette en intuitiv tenker. Altså en, jeg tror du er ekstrovert, ikke du det? Ekstrovert.
Er det meg, Bjørte, du mener? Du sa Ingrid Nette.
Jeg sa Ingrid, jeg beklager.
Du savner.
Jeg savner deg, Ingrid Nette. Nei, men som dere hører, så ja, men du er jo litt lik Ingrid Nette akkurat der. For du har jo denne intuitive tenkeren som ser det store bildet, tenker fremover og bare gjør, sant? Og det er jo det jeg synes som ikke har hjerne. Jeg synes ikke så sterk på de egenskapene. Det synes jeg er så inspirerende å høre på det. Bare det der med, hva kan jeg gjøre i dag for å nå et mål om 15 år? Det er jo bare...
Det ligger jo en del i pedagogikken også, at det på en måte først så kan du klare det med hjelp, og så kan du klare det alene. Og hvis du har lyst til at ungen dine skal sykle etter treningen for eksempel, så må du gjerne være med et år og sykle de frem og tilbake til treningen. Sånn at det blir vanen de, ja, det blir deres vane og deres ansvar etter klær.
Og det er jo den biten jeg synes kanskje er litt... jeg vet ikke, og her føler jeg på en måte feiler og ikke strekker til da som mor, og fordi at jeg synes at den biten der som du snakker om, det året eller den uken du må gjøre det med barnet, eller du må ha dem med for at de selv skal kunne lære å gjøre, jeg synes det er så krevende og så tappende at jeg orker ikke ta dem med på den reisen da. Jeg gjør det heller selv, jeg kjører dem heller dit de skal, eller jeg smører heller matboksen. Og så gjør jeg de en kjempe bjørnetjeneste, og dette her er min store svakhet, og fordi at jeg ikke orker den biten der da. Fordi at jeg er så sliten av andre ting, og så når jeg da skal gjøre oppgaven i huset da, så på en måte for å bare klare å få gjennomført de oppgavene som trengs å gjøre, så bare gjør jeg det selv. Og det tror jeg også kanskje mange kan kjenne seg igjen i, at det blir så slitsomt å måtte involvere barna i det, og lære dem, og liksom på en måte, fordi at de ikke gidder, de ikke vil, de syter, de vil heller gjøre andre ting. Og de gjør det dårligere, du må gå over og gjøre det to ganger, og skjønner dere tanken? Mm. Så den kjenner jeg veldig på.
Ja da, og det er jo der at jeg er ikke et følelsesmenneske, sant? Så merker jeg at, men det er jo ikke en ting jeg synes er egentlig bra da, men det er jo at når ungene begynner å kjefte og klage, så bare lukker jeg ørene, og så bare står og ser på dem, og så venter jeg til sånn nesten munnen slutter, og så kobler jeg inn, sant? Så, ja, sant? Så det er på en måte, det er jo kanskje ikke bra da, å være av og til da, jeg tenkte at jeg skulle likt å være litt mer, så det er Katrine her, det føles som jeg skal få, sånn, for det er jo mye godt du gir de også, sånn? Så det er jo liksom noe med at man må jo jobbe utifra den situasjonen man er, og de, ja, jeg har jo dårlig samvittighet som mor, fordi at mine unger må klare seg så mye selv, sånn, at de får ikke den praktiske kjærligheten fra meg på den måten, sånn som du viser kjærlighet til dine unger, sant? Det evner jo ikke å gjøre det på grunn av ME-en, men også fordi at nå er de så selvstendige at de gjør det selv, sant?
Og jeg tror jo på en måte det, ja da, det er positive og plusser, men jeg tror vi kan på en måte lære å lytte litt til hverandre da. Og jeg blir i hvert fall veldig sånn trukket og opptent av å høre på sånne som dere som på en måte er litt mer sånn, ja, men sant, nei, dette bare skal vi få til. Og da blir jeg litt sånn, ok, da skal vi bare få det til. Og jeg gir ikke opp. Jeg har målet der. Jeg gir ikke opp.
Og så er det viktig å ikke gape over for mye, sant? Nå når de klarer seg selv på morgenen, så begynte de jo, det er flere år siden, de begynte å finne frem sine egne klær kvelden før, som de skal ha på seg dagen etterpå. Ikke sant? Og så etter hvert så har de satt på alarm på en måte, sånn at de våkne selv, og så har det gått sånn steg for steg da, og vi også har jo hatt ting vi har satt i gang som har gått, det har bare sklidt ut mange ganger, tenker egentlig at det er i år at jeg kjenner at ok, nå går en del ting av seg selv. Det har ikke vært sånn opp igjennom, jeg er ikke så strategisk som meg Beate høres ut som jeg er, og selv om du har prøvd og så på en måte
prøver du ikke opp og så sklir
det ut, ja, stemmer. Så har det en verdi det også, at du har prøvd.
Ja, og det kan jeg kanskje, hvis det er noe jeg kan bidra med da, inn i denne her fantastiske, inspirerende praten, så er det jo det at ikke gi opp når du ikke får det til, sant? For det, vi som mødre kan jo ofte få oss en idé og en forestilling om at nå skal vi gjøre det sånn, nå lager jeg et system sånn, jeg lager en sånn plan av at her står det noen oppgaver, du skal få så mye kroner for å gjøre den biten, og til slutt kan du få, altså, tro meg, jeg har vært inne i alle lupene man kan være inne i av belønningssystem, arbeidssystem, sommerjobbing, altså helge, ja, jeg har testet alt. og så er det jo det at jeg merker at det tapper meg så mye på energi, og jeg krangler så mye med ungene, at jeg bare, jeg feiler, eller jeg bare gidder ikke å gjøre det, jeg skroter opplegget. Men så sier jeg, altså, ikke tenk at på en måte da du ikke skal prøve igjen. Jeg tenker at dette her er jo et mål vi skal ha sett, at jeg ønsker denne kulturen, jeg ønsker å ha et mål av at de skal få til dette og dette, men prøv igjen da, og kanskje som du sier, Kristine, med et litt mindre mål, at det blir en ting du tar tak i stedet for fire da, på en måte. Mm.
Ja, og så er det liksom noe med, jeg merker sånn som mine unger da, at de, vi snakket om det der med fellesskap, sant? Og i og med at det er noe er litt sånn skranten helsemessig, sant? Så merker jeg at det er litt viktig at jeg gir de, altså en ting er belønning i form av penger, sant? For det får de, for oppgaver de gjør. Men er det faktisk en ting som jeg opplever med mine unger, at de nesten setter pris på mer enn penger, da? Det er når jeg uttrykker min takknemlighet. Og liksom sier, vet du hva? Åh, tusen takk for at du gjorde det. Og så forklare hvorfor det var viktig for meg at de gjorde det, og hvordan de hjalp meg når de gjorde det. Fordi at det er liksom noe med, det er en sånn connection. Altså, at jeg gir dem jo egentlig tilbakemelding på, de er viktige for meg, for mer enn bare, altså, de er ikke bare sånne objekter som jeg elsker, sant? Men de gir meg noe også. Sant? Og det har jo sett at, og det har jo resultert i, altså jeg har jo sagt de tingene kanskje litt fordi jeg har dårlig samvittighet, men jeg, nå ser jo frukten av det da, og det er jo at når jeg ligger oppe i sengen og ungene holder på å gjøre seg klar, så hører jeg plutselig noen ta ut av maskinen. Altså selv, uten at jeg har bedt dem om det. Og det er fordi, og de har ikke, de skriver det ikke opp heller. De gjorde det bare fordi de hadde lyst, de visste at jeg ble glad. Og da kjenner jeg liksom på, jeg blir så takknemlig, sant? Og altså når jeg da kan få lov til å gi de tilbake igjen, enten i form av å kjøre de et eller annet sted, eller et eller annet jeg gjør, sant? Så har vi fått en kultur der. Der jeg opplever litt med de også, og mamma, tusen takk for at du orket å kjøre oss i dag. Sånn? Og jeg tror det er noe med å få det språket inn, og ja da, vi skal ha krav, og vi skal ha forventninger til seg, men vi må jo også på en måte anerkjenne de rett og slett for, og fra de små av, sant? Altså, det er jo det som motiverer de. Vi snakker om indre og ytre motivasjon. Penger er en ting, og så har du den indre motivasjonen. Det er liksom det der at vi gjør dette, for vi er familie, vi alle sammen bor i dette huset, alle skal bidra, men det betyr noe at jeg gjør det, sant? Jeg blir sett. Så det er liksom viktig å få inn den, og helt fra de små av, og liksom bare oppmuntre og heie, og at det skal ikke bare være liksom noe de gjør, sant? Og det er jo, og jeg tror det er det som er på en måte litt nøkkel oss inn for å få noe som fungerer, sant? For penger og klistremerker sånn som vi hadde i begynnelsen, sant? Det er en ytre motivasjon, og det holder akkurat, det får deg kanskje opp et lite stykke i bakken, men for å komme til topp så må du få en indre motivasjon på plass også. Og når det gjelder hva ungene våre får, altså mine unger, de har ønsket en sum da, i måneden. Ja, så de har ønsket å få utbetalt, for eksempel Anna, hun som er på ungdomsskole, hun ønsker å ha utbetalt 400 kroner i måneden. Og så har jeg bare laget nå en liste med ting som er den gangen ganske lang egentlig. Det er en smørbrødliste av ting de kan velge å gjøre. Og så har ulike ting ulik sum. Som for eksempel ta ut av oppvaskemaskinen, jeg vet ikke, 5 eller 10 kroner. Det er jo egentlig, det er ikke noe sånn, det er store summer. Det har jeg sagt til dem at vi er faktisk et fellesskap, og det er liksom innberegnet en sånn, vi bidrar til fellesskapepris, sant? Altså, noe, du får betalt, men det blir kanskje billigere enn hvis du hadde gjort det andre steder, vet ikke. Men det er bare, ja, sånn det. Og så må de bare, er det deres ansvar å sørge for at de tjener nok. De kan tjene mer også hvis de vil det.
Og da på en måte regner hun, og det er jo en god på en måte også slags matematikk eller økonomisk styringslæring også, vil jeg tro, i forhold til å se, og jeg trenger å gjøre så og så mange oppvaskmaskiner for å tjene så mye, og for å få de 400 kroner da. Men da får hun de utifra disse oppgavene hun gjør da.
Ja, så de får betalt etter som hva de gjør. Så de får ikke, så ja, så det betyr jo at når de har noe de ønsker seg, så blir de plutselig veldig ivrig, sant? Og nå er jo de, ja, de er begge to like ivrig. Nå er jo han eldstemann i USA akkurat nå, da. Men på slutten der, så var jo han sånn, han bare gjorde ting for å være grei. Han skrev det liksom ikke opp, men plutselig bare oppdaget jeg at ting var gjort. Altså, når ungene mine gikk på barneskolen, så hadde, altså, vi har jo et system som har utviklet seg. Dette er jo det vi har nå. Sant? Nå er de ungdommer, så nå styrer de det litt selv. Når ungene gikk på barneskolen, så... For det er noe med at du skal greie å følge det opp på, ikke sant? Og da tenkte jeg, hva egenskaper er det jeg vil at ungene skal ha, som jeg vil se bli gjort, som også på en måte jeg vil merke meg, ikke sant? Altså, det blir lett og så. Og det var et par sånne ting som irriterte meg, og det var for eksempel gangen, liten gang, alltid, det var sånn kaos. Ok, da var det en som fikk oppgave at det skulle være gjort. Og så... Det å dekke på bordet og rydde av etterpå, sant? Og det var liksom, det skulle kostes under bordet, det skulle vaskes av og støvsuge i stuen. Og hadde noen sånne ting som skulle vært gjort, og så sa jeg, dette skal være gjort før middag, dette skal gjøres etter middag. Og så dette, og så klart fredager skulle rommet være ryddig og i det hele tatt. Men det blir også lettere for meg å følge opp, for mens jeg står og og lager middag, så venter jeg på hvilken unge var det i dag som hadde oppgave å dekke på. Og det er veldig lett å, når jeg sitter med kjøkkenbordet og ser rett ut i gangen, bare, åja, her er det noen som trenger å løpe ut og gjøre sitt.
Der har man jo litt sånn oversikt når man står og på en måte lager mat, og kunne på en måte, det blir jo som en slags, jeg ser jo for meg, du er sånn nærkete dirigent i orkester. Man står og liksom, sant, dirigerer, nå er du der, nå er du der, husk det og det. Og det er jo en god tid å gjøre ting på rundt den tiden der, tenker jeg.
Ja, og det var ikke ting som nødvendigvis tok så veldig lang tid. Men det som skjedde da var at jeg, de så jo bare at de gjorde oppgaver, men det de ikke visste da var jo at jeg preppet de. Sant? For at nå er det jo ingen som får betalt for å dekke på bordet. Det er ingen som får betalt for at de tar med seg fatet sitt og putter de oppvaskemaskinen når middagen er ferdig. Eller å putte skoene sine på plass i skohyll, sant? For det er vi forbi nå, sant? Altså det var oppgaver jeg hadde der og da for, og jeg ville ha innarbeidet en rutine. Så det er jo liksom bare opp til hver og en. Hva trenger vi? Hvordan er huset mitt? Hva behov har vi, sant? Hva oppgaver kan jeg gi dem som, ja, det betaler de litt, men jeg gir dem gode vaner som hjelper dem senere, sant?
Det er jo akkurat det med den kulturen igjen også. Skal vi ha en kultur over at vi faktisk, når vi har vært inne i et rom, så skal det se bedre ut enn når vi kom inn der på en måte. Det er en sånn ting jeg har tenkt litt på og hatt som en sånn verdi, at når jeg, for eksempel jeg kommer inn på badet, så har jeg lyst til at badet skal se bedre ut når jeg går derifra enn når jeg kom. I forhold til type bare tørke over vasken, eller la oss si, ta kosten i do. Altså bare litt sånn, ha øynene på da, når man er inne i et rom. Og det er en ting som jeg har prøvd å forklare disse her små, at på en måte vi kan jo ha øynene på når vi er i stuen, sant? Er det at jeg har suttet i sofaen, ser det bedre ut enn når jeg kom? Eller har jeg faktisk rotet så mye at, og så går jeg bare og så ser det verre ut etterpå? Og det handler om å ha et blikk for hvordan har jeg det rundt meg på en måte? Og hva etterlater jeg meg til de som kommer etter meg? Og det er litt sånn kultur av å hedre egentlig de som kommer etter også. En sånn verdi jeg også har av at på en måte for å skape en hyggelig omgivelse rundt oss, så skal vi på en måte hedre menneskene rundt oss med å rydde opp etter oss, eller type ta skiten i doen med kosten hvis det, vi var uheldige en gang eller et eller annet. Ja. Ja. Slipper mor å gjøre det, så vasker alle skiter. Nei, men utrolig inspirerende å høre på dere begge. Så jeg må jo ærlig innrømme å si at her hjemme, så sikkert fordi jeg er den sterke F-en jeg er, så blir alt veldig sydd under putene. Altså, det er nesten hotelltilværelse her hjemme, og jeg må av og til riste meg selv og på en måte, ja, jeg er dårlig på det da, at det blir usunt, og det vet jeg, og Steiner sier det til meg, og det kan ikke være sånn. Altså, for det er jo akkurat som dere sier, de trenger jo lære disse tingene for å gå videre i livet, men jeg har liksom både det med at jeg har tjeneste som kjærlighetsspråk og synes det er vanskelig det med seg, så er det tapper for energi og driver å ta dem med, og synes det er slitsomt å drive og ta dem med inn i konflikt av at nå skal vi lære noe, og det ble, jeg ble bare helt sånn, ja, litt satt ut av den situasjonen. Så hvis det er folk som på en måte også ikke har det på stell, så kan jeg si, vet du hva, jeg har det heller ikke på stell hjemme hos meg, men målet er der, og jeg prøver å ha noen små ting jeg tar dem med på av og til. Ja.
Og jeg er veldig, altså nå er jo dine såpass gamle at det går an å sette seg ned og på en måte ta en prat og si dette. Jeg hadde satt pris på mer hjelp i huset. Hva ser du for deg at du kunne bidratt med? Og så ha noen forslag som er sånn, sånn at det faktisk er hjelp for deg, sånn at de skjønner litt hva det går an å velge imellom.
Og de selv kunne på en måte vært med
og si det at jeg har ikke lyst til å minne deg på dette hver dag. Har du lyst til å ha på en alarm på hvis de har mobil, eller hvordan har du lyst til å huske på denne tingen? Ja, vær litt på tilbudssiden i forhold til de, i forhold til hva de har lyst til å bidra med, for det er ganske stor forskjell. Hun egnet meg like å brette klær, og det gjør ikke han andre. Og hvis jeg hadde sagt at han skulle brette klær, så hadde han jo, ja, han hadde ikke vært fornøyd, for å si det sånn.
Nei, men det er jo veldig, og der er jo, det er jo så viktig å få med. Ungene er så forskjellige, og det har vel du også erfart av meg, bare at de takler forskjellige oppgaver forskjellig, men sant, jeg har jo en 7-åring her som gjør 3 ganger så mye i huset som 14-åringen gjør, sant? Bare fordi at han mer på, han mer en sånn, jeg har lyst til å gjøre alt, han dusjet jo selv og kledde seg når han var 3 år, liksom. Det har jo de andre aldri gjort. Så altså, han er jo en veldig sånn, involverer seg selv, og da er det jo så enkelt, men det er jo de der som er sånne eremitter, som bare forsvinner mellom fingrene dine, og så skal du dra, for det første dra de ut av rommet sitt, og så skal du da få den her slappe hånden til å skjønne at du skal løfte den tallerken sånn og ikke sånn. Altså, det er liksom, skjønner dere, du blir jo litt farlig over det. Nå er jeg er sånn super effektiv, sant? Jeg gjør jo 4 ting på en gang, og alt skal skje, liksom, du. Åh, nei, det er veldig utfordrende, synes jeg.
Altså, her er jeg jo sånn, mine unger, det som gjør at de blir eremitter og trekker seg på rommet, er jo tilgang til wifi.
Da kutter du wifi'en du da?
Ja, faktisk. Og da kommer de på 1-2, sant? Og kanskje de er litt sur, sant? Men du må ta en fight over noen dager, og så gir det seg, sant? Og det er faktisk en sånn, altså jeg tenker, ungdommen er jo det en belønning. Altså, hvis de får lov til å ha fri tilgang til på wifi og ikke må bidra, sant? Så det er jo en belønning, det er jo koster jo penger, og ja.
Det er så sant.
Vi også har kjørt sånn, var så lei av at de bare slengte fra seg i gangen når de kom hjem. Og da var det liksom, sekken skal henges på plass, og matboksen skal være på kjøkkenet, ellers blir det ikke skjerm denne dagen. Og da må du jo bare stå i det noen ganger, og så lærer de det. Og nå, når jeg tenker meg om, så har det sklidt litt ut, så da må vi ta en ny runde. Og det der er jo en sånn der pappa step up avgjørelse
ja,
som han bare nei, nå er det nok du.
Ja, men jeg føler, jeg i hvert fall, og det er nok fordi at jeg, siden jeg, grunnen til at jeg brenner sånn for det der med pappa step up er jo fordi at jeg selv klarer ikke å ta tak i de situasjonene fordi at det ligger så langt inni meg. Jeg synes det er så vanskelig å være konsekvent og være streng og stå med det der, den der grensen, både dra grensen, men også stå med den, det er så vanskelig for meg, at det er derfor jeg, og for meg har vært superviktig, at det Steiner, han tar alle de fightene der, liksom. Fordi at jeg ikke klarer det, og vi hadde jo vært helt grenseløst, eller konsekvent, eller sånn, det hadde vært totalt fri flyt og hotelltilværelse her, hvis det er jeg som skulle vært sjefen. Ja.
Det er godt med to.
Ja, og så er det noe med at når ungen er så forskjellig, sant, så, for jeg er jo kanskje litt mer den der, jeg kaller meg selv for kald, men det er jo denne logikken. Men, og Kjell-Arne er følelsesmenneske, sant? Så ser vi også på ungene, de er jo veldig forskjellige. Og det er liksom noe med at ene unge vår er jo veldig følelsesperson, sant? Og trenger absolutt å pushes. Mens eldstemann, han må vi holde igjen. For hvis han er så samvittighetsfull, at han kan... Han bare gjør ting og har litt, ja, og kan bare stå på, sant?
Og da må man ha litt forskjellige grenser og møte dem på litt forskjellige måter, da.
Ja, sant? Men minstemann, han må virkelig pushe, sant? Fordi han, hvis noe oppleves litt sånn ubehagelig, eller dette var ikke det han ville, eller, så var det en periode vi var nødt til å virkelig pushe litt på han, og vi måtte tåle at han grein litt, og syntes at dette var kjipt, og sånt. Og så... Men sånn er det faktisk. Dette er livet. Ja, du kan ikke alltid velge. Ja, du skjønner at du har lyst til å ligge opp i sengen og være på mobilen hele dagen, men det er ikke det holdbart.
Ja, men kanskje vi snakker litt om det, for jeg er den og kjemp. Dette blir jo igjen en psykologtime for meg da, med dere to her. Hjelpe gode lærere, pedagoger. Men jeg synes jeg kjemper med den der også, fordi at akkurat det med hvor mye skal du pushe en unge som er så sliten, og synes på en måte bare skolehverdagen er slitsom nok, og så skal du, når de kommer hjem, så skal de i tillegg ut på dansing, og så skal de i tillegg gjøre lekser, og så skal de i tillegg da gjøre husoppgaver. Og så er det bare sånn, jeg synes det er vanskelig da, for jeg har jo lyst til at de bare skal få lov til å ligge og hvile i 4 timer. Og jeg vet, jeg har jo snakket med mange om dette før, og at ja, da tar du 2 timer hvile, og så 2 timer, du kan få gjort veldig mye på 2 timer. Og så er det en som har fått vaksine, for eksempel, det er litt sånn nytt i huset her, og en som har fått en vaksine, og den armen er jo så vond, det er jo krise. Og på en måte, hvor mye skal du føye deg etter på en måte deres dagsform, i forhold til at hun har ikke feber, hun kaster ikke opp, hun har ikke diarré. Så jeg drar jo det litt Men jeg føler jo pusher de for langt. Jeg går, så sa jeg at ok, du må møte på dansingen. Du trenger ikke å danse og gjøre de voldsomste. Men jeg betaler faktisk veldig mye for den dansingen, og du lærer noe av å bare være der og se på og høre på. Og jeg har lyst til å ha en verdi, og en, sånn vi snakket om, en kultur av at på en måte vi prioriterer de tingene vi betaler for, de vi velger å være med på av aktiviteter eller av opplegg. Og så går vi så langt det går. Hvis vi selvfølgelig er skikkelig syke, så blir vi hjemme. Men på en måte, jeg har lyst til at de skal på en måte kjenne på den der, at de må være litt uthold i ting. Da. Mm. Tåle å gå på noe når de ikke egentlig har lyst, eller er sliten, eller de føler egentlig at det blir for mye. Og der tror, det er i hvert fall veldig lett for meg å bare sånn, oh ja, ok, selvfølgelig. Selvfølgelig skal du få slippe å gå på konfirmasjonsopplegget i dag. For dette, jeg ser jo du er sliten, det har vært en lang dag. Veldig lett for meg. Jeg er, altså, med en gang går jeg der. Ja, jeg tror også at vi trenger en generasjon som på en måte trenger å lære litt og på en måte pushe grensene litt og gå litt ut av komfortzonen. Sant? De blir så komfortable. Men på en måte tåle å gå ut i regnet og bli våt på beina og liksom gjøre ting som er ukomfortable. Jeg preacher litt til meg selv her, men er du enig? Eller hvor skal vi sette grensen? Hvor mye skal vi pushe disse her små skattene våre da?
Nei, jeg er helt enig med deg at vi tåler å ha litt vondt, og vi tåler å være litt slitne, og vi tåler å, ja, og det er bare sånn livet er. Men akkurat det der med de der vurderingene, det tror jeg ingen foreldre synes er veldig lett.
Nei, det er bra. Jeg synes det er så vanskelig. Jeg tror vi skal gå til en avrunding, men jeg synes vi har fått drøftet mange gode ting. Igjen er jo blir alltid inspirert av å snakke om dette og må få de ut av sengen og opp i, nei da, opp i driften. Og der kan jeg jo avslutte med et ord som har vært veldig god hjelp for meg og inspirerende for meg. På grunn av litt av dette faktisk. Jeg lurer på om det var mye av sånne type ting jeg battlet med. Jeg følte jeg ikke fikk ting til. Jeg følte jeg, på en måte sånn som du sa meg, at jeg ødela mine unger. Sant? Jeg får det så her. Jeg føler jeg får noen sånne på en måte skatter som jeg skal ta vare på, og så på en måte opp gjennom livet så mestrer ikke jeg, og så klarer ikke jeg, og så føler jeg ikke gir dem det de trenger for å bli det de kunne blitt da på en måte. Og må battle litt med det, og så var jeg i en fase for noen år tilbake hvor jeg bare var skikkelig sånn, åh, dette her, nei, det går skikkelig dårlig på en måte. og da tror jeg mye av dette her, men jeg fikk ikke det inn i disse oppleggene, og det var bare, og morgenen var helt kaos på styr. Og så møtte jeg en tidligere faktisk mentor, som jeg hadde gått til, en kvinne som har to gutter, som også er sånn, du kan se på frukten at tre er godt, at de guttene er jo bare helt sånn, wow, liksom. Og da sa hun til meg, Katrine, det er tøft, de har vært gjennom masse vanskelige ting med de guttene, og så sier hun, men du, vet du hva, slapp av. Eple, det faller ikke så langt ifra stammen. Og da vet jeg, det har bare sånn beroliget meg så mange ganger opp gjennom, at liksom, ja, men de ser jo på meg, de ser jo at jeg er driftig, jeg jobber jo, jeg holder det rent rundt meg, sånn til en viss grad i hvert fall. Jeg har verdi for å nå ting, være, holde på å si, uthold, strekke mine grenser, stille opp, møte opp, hjelpe folk. Alle disse tingene er jo verdier som jeg har, og da vil det skinne over og smitte over på barna. Selv om jeg ikke klarer å gjerne få det helt sånn som jeg ser for meg akkurat nå i disse årene, så tror jeg det preger de. Og det tror jeg vi kan slappe litt av i og senke skuldrene litt med, og da at på en måte ungene ser på oss og lærer av oss mer enn det vi kanskje også tror.
Absolutt. Og så er det noe med det der, jeg har lært meg en ting, og det er at at unger, altså ja, vi da, når vi blir, ungene blir voksne og skal starte egne hjem, så har vi kanskje en tendens til å plukke litt. Det som foreldrene vi synes gjorde bra, det fortsatte vi med. Og det vi tenker at her er det rom for forbedring, så gjør man det. Vi som har vært borte litt, og unger som ikke har det godt da, og gjerne trenger ekstra hjelp og familier som ikke fungerer, så er det bare å puste ut og slappe av. Hvis du har unger som blir elsket, og de vokser opp i stabile hjem, og de har det de trenger, så får du gode unger, enkelt og greit. Jeg tror det er bare til å puste ut og slappe av, og så får man ikke forandre på 10 ting, så én ting da. Begynn med én ting. Alle ungene skal ta, hvis det er bare det at de tar fatet sitt med fra bordet og inn i oppvaskemaskinen, så det faktisk en start. Begynn der. Gjør det enkelt for deg selv. Ja. En ting om gangen.
En ting om gangen. Ja, museskritt. Det så bra. Nei, men tusen takk, Kristine, og tusen takk, Maj-Beate, for at dere ville dele av deres visdom og kunnskap og erfaring. Det så gøy å høre på dere og prate med dere.
Bare hyggelig.
Og så vil jeg takke deg som lyttet, og takk deg som skrev inn forslag til tema. Dette var jo viktig å ta opp, og jeg er blitt veldig oppløftet faktisk av å snakke om dette. Så, og hvis du som lytter har et annet tema du tenker, dette har jeg lyst til at de skal drøfte, så send det inn til mailadressen vår, post@alfakrøllmammashjerte.no, for vi tar imot det temaforslag. All right, skal vi bare si ha det bra og takk for i dag da?
Ja, ha det bra!
Ha det bra! Om du har tilbakemeldinger, tanker eller spørsmål etter det vi har snakket om i dag, så skriv inn til post@mammashjerte.no. Vi svarer alle mail. For å lære mer om Mammas Hjerte, kan du besøke vår nettside mammashjerte.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret i Bergen.